du jeu questionnaire Le Tricheur sur TVA, l'animateur Guy Jodoin a déclaré hier qu'il transmettra le relais à la fin de la saison en cours. Il a expliqué être prêt à relever de nouveaux défis. Jodoin anime ce programme depuis son lancement en janvier 2012. À l'issue de sa dernière et 15e saison, qui débutera le 1er septembre, il aura présenté pas moins de 2540 épisodes. Et au sport au hockey, Lane Hutson, recrue de l'année dans la Ligue nationale, est ignoré par l'équipe nationale des États-Unis. Les actualités Radio Centre-Ville, une production réseau CNA.
خيرتك عمري انا بين الالوف نتحدى معك انا يا قاعد ظروف غير في حبي انا لي جامي نسمح شبي دي زامور بوغ توا بيبي انا يا نغسل الموت جم افو دي تو سكيل ديزاك نعرف الكود سي تو تو بيغ انا جو سخي تا بوسول سارحني يا كنت اللي كحبي سامحني لا قلبي من هداك يغيب وحشني حتى كي تكون قريب سامحني لا قلبي من هداك يغيب جدا جامي نندم على ليا كنت ما زالني لامام نزيد تحياتي عليك وانا هناك ويلا كنت نبي انا منتوب عليك تمنيت الموت انا تدين عليك الى مرة واحد اخرى تديك سيبات ما فوت انا نغير عليك عمري نغير عليك جدا حياتي علي جدل حمل لهبالي هذا عوام نشكرك ما يكفي كلام حتى انا يا نهبل عليك ستني تلوت خيرتك عمري انا بين الالوف نتحدى معك انا يا قاعد ظروف غير في حبي انا اللي جامي نسمع ستني تلوت خيرتك عمري
FM qui prend le relais sur 102.3 FM jusqu'à 16h30. Votre rendez-vous de l'après-midi de la communauté nord-africaine et maghrébine du Québec. Toujours au cœur de Montréal et autour de la communauté. Sans oublier que je remercie toujours Yvan Chéri, puisqu'il nous remercie, nous aussi on le remercie. Et puis on prend le relais, merci beaucoup Yvan. Et puis bien sûr, comme je vous dis toujours sur Radio Centre-Ville, le tour du monde en une journée. Alors j'espère bien vous accompagner avec le choix musical de ces dernières éditions, bah oui, jusqu'à la fin du mois. ça va être les éditions estivales et on reprend l'actualité à partir du début septembre. Bon après-midi à tous et bon retour et patience pour ceux qui sont sur la route. Et prudence surtout.
Vous êtes à Montréal-Nord, là où les saveurs du monde se rencontrent et se mélangent. Avez-vous déjà visité le marché Béda? Au 10 539 boulevard B9, au centre commercial Forêt. Le marché Béda, là où la diversité et la fraîcheur se dégustent à chaque produit. Venez et profitez de nos produits. Le marché Béda, là où les saveurs du monde se rencontrent et se mélangent. Le marché Béda, venez vivre une véritable symphonie de saveurs. Le marché Béda, 10 539 boulevard B9, au centre commercial Forêt, 514-999-2191.
Pour vendre ou acheter sans stress, faites confiance à Abdrahman Lalek, courtier immobilier agréé, expérience, sérieux et surtout, il comprend vos besoins. 54 583 4615. Abdrahman Lalek, un nom qui rassure. حبيت تبيع ولا تشري دار وراسك مهني عيط لعبد الرحمن لالك كورتي معروف وعنده بزاف ليكسبيريونس يقدر يكون معك في كل ايطاب تبداها 54 583 4615.
مركز دار الايمان للجنازات الاسلاميه يقدم جميع المرافق والخدمات المتكامله وفقا لتعاليم الشريعه الاسلاميه تجهيز وتغسيل وتكفين الموتى على الطريقه الاسلاميه تنظيم الجنازات والصلاة على الميت نقل الجثمان داخل كندا أو إلى بلد الأصلي خدمات إدارية كاملة ودعم عائلي احترام رحمة وخصوصية في كل خطوة نحن هنا لخدمتكم بكل تعاطف واحترافية اتصلوا بنا 514-727-2847.
Pour toute réparation et branchement électrique, résidentiel ou bien commercial, Ferret Électrique fera l'affaire. N'hésitez pas à nous contacter au 514-561-3712 ou bien nous écrire à l'adresse suivante ferretelectrique@gmail.com. Ferret Électrique, prix, habilité et sécurité.
Vous êtes toujours à l'écoute de Samazra FM, alors cette toune ne vous est pas étrangère, mais une très belle adaptation. Zimou Morad sur 102.3 FM.
ني في السكنن باباك النوظير مين اكن فغن يوغل يندم ذلي ميزير يثيدي صحن ثامور كانس تمشومن كتش الساقي دي لولن توفي الثامور في الكولين فتسرقو ضمن يهنا استطراسي غري ترانجي يسن جد جدي وتي تسارو ام يفنيقن اكن ولد جد جدي يلمثي النبارادن والسمش الميغر جدي يقيم ذكري مسلاين يجاي سنيدي ذابك الساغور شي دقيمن كتش الساغاش قارن فما سيخ ثور شي دقرا يمسليني دي يقيمن غي والحرزي تنستيرا شي تسقليزي تكي خصن اكن الفيزا غدي غلين اثلم ذكري مسلاين استطراسي غر لترانجي ما سنسن غير لشدوديك إذا سكرطاج الرومان يوغور فنضاض بواليس في الزمزن فكن دحكن تدرثن جدا جديك نثقاس مندي تسيخلن ومري تزيقن جديك ذنب كلي سيسي تكن ذا ذكت ناغذ عمي ولثث أسوالي رصيدي كتشي نسرف فيك تمزي ذي الفف سوثي كريم نغي مو محني ثغاغم بكلي يرفع لثو جدر مي كتش تسهقي ظلق الشي استطراسي غر لترانجي
تمورثن جد جدك تجب الذلمي ذا الصحراء تمورث ديوفا جدك سولا النور تقضي عارا أكلن ديوفا جدك إيكرزس عشرة يوغا ذا ذاك ما يكرز موريس سوقا باشوتي عدا كتشيني ثمس عمك تتناغم ما في ثليسا أكنت سفغا ذي الصانك يوغك يتجول المترا اسمي ديروو في الغيسك السغنة تدس البنيا اثرف ضفا ذا لستيك باين يبضى التلفيزا السقلك ذي لطرونجي لهنا ثوهي ضد ستافض شوي كان يلا الويسكي تيلي يكور في الجانب تسقض يلا سذا استقسيم أرث موث من المرات قلب أسماك النادى السنغي في عزيطة هاثة روح تسليتي وما تخص ذي السر هاتكفو غم ليزانسيا لسعى العيوف انتفر أم يظلي غم السن حكون دفي ونيكر زيه الناس ميق استقسى ويد اسماني شايفكر أكاسب قسمي دنشفا تسليتي وكنا تشبح وفي غدم كراتك فوق السرنو غشر الملح ميمسوس وينحكو الميزانة سنسرح ايو مارك ونسرفو اكرث كاني هارش ضاح ذايك خصنا في درنو
FM Info en direct sur 102.3 FM jusqu'à 16h30 au cœur de Montréal et autour de la communauté nord-africaine et maghrébine ici au Québec. On continue le voyage jusqu'à 16h30. Pardon.
Sweater, that I wish it had sweater. وجه شحنت مس لا ترونا غادي يمس لا ترونا غادي يمس الارواحي تكون ارصاص داش البوسي دي سلسل داش البوسي دي سلسل
عافنك عوا انتي دخلتي قلبي وسكنتي تما شمت عدود وانتي وحدك في قربا انتي كلك على بعضك في عينا
حبي انتي في الدم شحال عجبتني هاد الهما لكن لقينا ما تفرق بينا تا اما شحال وانا نقلب عليك شي قرن زمار لي ما بغالي العمر الله يعطي شي غبارة
عينك فيا عيني فيك قربة فيا قربة فيك والله حبيبي كنبغي خنتي ماشي لوجيك هستار ألاطين محبة ماشي بالسيب دخلت وداري ودار نضيف عمري قلت لك ألاطين عينك فيا عيني فيك ضربة فيا ضربة فيك والله حبيبي كان بغيك وخنتي ماشي لوجيك هستار ألاطين محبة ماشي بالسيب دخلت وداري ودار نضيف عمري قلت لك ألاطين
انتي يا عيلة زوينة انتي يا شبها الفلة تيا كلك كلك على بعضك زين حلا تيا لا لا ومالي تيا جنت البنات تيا طالعة لشبال بيبي قبل الواد تيا شمالي نبغيك عمري شباب تيا فاشك يا بقبوقة وما فيك شي ناب واللي جاري خفف باب تزيدني عداب يا وخليني كندمر على نبة البلاد انا ولا
Pour acheter sans stress, faites confiance à Abdelrahman Lalek. Courtier immobilier agréé, expérience, sérieux et surtout, il comprend vos besoins. 54 583 4615. Abdelrahman Lalek, un nom qui rassure. Habit tbir ou la tchiri dar ou rask mhenni? عيط لعبد الرحمن لالك كورتيه معروف وعنده بزاف الاكسبيريونس يقدر يكون معك في كل ايطاب تبداها 54 583 4615.
مركز دار الايمان للجنازات الإسلامية يقدم جميع المرافق والخدمات المتكاملة وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية تجهيز وتغسيل وتكفين الموتى على الطريقة الإسلامية تنظيم الجنازات والصلاة على الميت نقل الجثمان داخل كندا أو إلى بلد الأصلي خدمات إدارية كاملة ودعم عائلي احترام رحمة وخصوصية في كل خطوة نحن هنا لخدمتكم بكل تعاطف واحترافية اتصلوا بنا 514-727-2847
Vous êtes toujours à l'écoute de Thamazra FM Info. Bah oui, le cœur de Montréal est autour de la communauté nord-africaine jusqu'à 16h30.
Thank you.
c'est l'avant-conclusion de cette édition d'aujourd'hui de Samazra FM Info. Bien sûr, une composition de Schifredam, ah bah oui, le maestro, bah, qui nous a quittés en 2012, mais quand même, il nous a laissé tout son savoir-faire, tout son génie dans ses compositions et dans ses chansons. Ça, c'était un instrumental, mais on voit tout son talent dans la composition.
Le décès de Yves Jean-Claude, survenu le 31 juillet dernier à l'hôpital Saint-Jean-sur-Richelieu. Il laisse dans le deuil ses enfants, Mona et Johnny Jean-Claude, ses enfants adoptifs Jean Reynold et Louis-Jens Eugène, son ex-femme Molina Dorville, ses frères Yvon et Leslie Jean-Claude, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La cérémonie de recueillement aura lieu samedi le 30 août dès 8h30 au Magnus Poirier Sherbrooke, situé au 6825 rue Sherbrooke-S à Montréal. L'inhumation aura lieu vers midi au cimetière Saint-François d'Assise, juste à côté du Magnus Poirier Sherbrooke. Je vous laisse avec quelques mots de la part de son frère Leslie Jean-Claude. Merci.
Le 31 juillet 2025 sera une date de deuil pour la famille Jean-Claude. C'est le jour où mon grand frère Yves nous a quittés. D'après son autopsie, il est décédé d'une insuffisance rénale et arrêt cardiaque à l'hôpital Saint-Jean-sur-Richelieu. Mon frère y était hospitalisé depuis 2 mois, déjà en raison d'une maladie gravement supportée. Yves est né le 17 août 1964 à Port-au-Prince, et fils de Jean-Claude Joseph Deltor et Luis Castin. Seulement une année nous séparait. Nous avons beaucoup joué ensemble. Une fois de plus, je dis merci. Salut mes proches que tu as maintenant rejoints pour moi. Reposer en paix.
Cet été, ondulation s'anime partout dans Joliette. L'œuvre numérique de Baron Lantin, Nathalie Bugeaud, Alexis Gros-Louis, Mara Eagle et Gabriel HB prend vie dans des lieux emblématiques. En dialogue avec les plus grands événements culturels de la région, admirez tous les soirs des projections communautaires sur la façade du musée et faites l'expérience des ruches numériques itinérantes pour explorer le vidéomapping autrement. De mai à septembre, vivez l'art